2020. gada septembrī armēņu kontrolētajā Kalnu Karabahā uzšķīlās plaša mēroga kara darbība starp Armēnijas atbalstītajiem spēkiem un Azerbaidžānu. Karš turpinājās 6 nedēļas un tajā dzīvību zaudēja vairāk nekā 6500 cilvēku. Cīņas pārtrauca novembra sākumā, kad Armēnija un Azerbaidžāna ar Krievijas starpniecību noslēdza pamieru, kura rezultātā armēņiem nācās atdot Azerbaidžāņiem aptuveni 20% no Kalnu Karabahas teritorijas. Pirms 2 gadiem notikušās cīņas bija nopietnākās kopš 1994. Gada, kad Armēnija un Azerbaidžāna izbeidza 6 gadus ilgušo karu par Kalnu Karabahu. Lai gan armēņi faktiski kontrolē reģionu, starptautiskā sabiedrība to uzskata par Azerbaidžānas teritoriju. Pēc pamiera noslēgšanas Krievija Kalnu Karabahā ieveda tā saucamos miera uzturēšanas spēkus, kuru sastāvā bija aptuveni 2000 karavīru. Pirms dažām nedēļām Armēnija un Krievija apsūdzēja Azerbaidžānu miera pārkāpšanā. Maskava paziņoja, ka Azerbaidžānas karaspēks ir iegājis Krievijas kontingenta kontrolētajā Kalnu Karabahas daļā, bet Erevāna apgalvoja, ka 3 armēņu karavīri ir nogalināti Azerbaidžānas bezpilota lidaparātu uzbrukumā. Savukārt Bakū paziņoja, ka ieņemtā teritorija pieder Azerbaidžānai. Pienāk ziņas, ka Krievija no Kalnu Karabahas ir izvedusi lielu daļu no saviem karavīriem, kuri esot nosūtīti karot Ukrainā. Tāpēc Azerbaidžāna varētu būt izmantojusi brīdi, kad Krievija visu uzmanību velta karam Ukrainā. Eiropas parlamenta ārlietu komitejas priekšsēdētāja vietniece Željana Zovko brīdina, ka Krievijas uzbrukums Ukrainā var tieši ietekmēt situāciju Kalnu Karabahā.
Firstly, the only organization with the mandate to mediate between the two countries is OSCE Minsk Group.
Pirmkārt, vienīgā organizācija, kura ir pilnvarota būt par vidutāju starp Armēniju un Azerbaidžānu, ir Eiropas drošības un sadarbības organizācijas Minskas grupa, ko veido Krievija, Francija un Amerikas Savienotās valstis. Pašlaik nav skaidrs, kā Krievijas un Rietumu attiecību pasliktināšanās ietekmēs šo sadarbību. Otrkārt, Eiropas Savienība nedrīkst pieļaut, ka Krievija dominē nākotnes sarunās starp Azerbaidžānu un Armēniju, kā tas notika 2020. Gadā. Pēdējā gada laikā Eiropas Savienība ir apliecinājusi savu apņemšanos veicināt mieru reģionā. Eiropas Savienībai ir aktīvi jāiesaistās Dienvidkaukāza reģionā.
Zovko norāda, ka Eiropas Savienībai ir jābūt modrai un jādara viss, lai karš Ukrainā nepalielinātu spriedzi Kalnu Karabahā.
Russia gets isolated more every day.
Krievija ikdiena kļūst arvien izolētāk, tāpēc mēs nevaram paredzēt Putina rīcību Ukrainā. Mēs arī nevaram paredzēt, vai viņš plāno aktivizēt kādu no iesaldētajiem konfliktiem, lai novērstu pasaules uzmanību vai gūtu strateģiskus panākumus citās reģiona daļās. Vienlaikus mums ir jānovērš, ka palielinās spriedze starp Azerbaidžānu un Armēniju, kamēr visas pasaules uzmanība ir pievērsta Ukrainā. Šīm abām valstīm ir jāatturas no iesaistīšanās jaunā militārā konfliktā. Tā vietā Armēnijai un Azerbaidžānai ir jārod politiskā drosme, lai strādātu pie ilgtspējīga risinājuma, kas novestu pie samierināšanās un līdzās pastāvēšanas.
Armēnijas premjerministrs Nikols Pašinjans un Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs ir atsaukušies Eiropas Savienības padomes prezidenta Šarla Mišela uzaicinājumam šodien tikties Briselē, lai runātu par iespēju noslēgt miera līgumu starp abām valstīm. Gan Pašinjans, gan Alijevs publiski ir pauduši vēlmi darīt visu iespējamo, lai izbeigtu seno konfliktu par Kalnu Karabahu un nodibinātu normālas attiecības starp Azerbaidžānu un Armēniju. Tomēr šie vārdi būs jāapliecina arī darbos, kas varētu nebūt viegli. Eiropas Savienības īpašais pārstāvis Dienvidkaukāzā Toivo Klārs sacījis, ka Briselē atzinīgi vērtē Erevānas un Bakū centienus normalizēt attiecības, tāpēc Eiropas Savienība esot gatava uzņemties godīga vidutāja lomu iespējamās miera sarunās. Bloks arī ir piedāvājis sniegt palīdzību Armēnijas un Azerbaidžānas robežu delimitācijai un demarkācijai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.